Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Přijde mi důležité, když se v rodinách předávají rodinné příběhy a taky když se děti setkávají se vzpomínkami lidí, kteří prožili dětství, mládí, svůj život před 50 lety, tedy v úplně jiné době. Na těchto malých příbězích se pak dají ilustrovat velké dějiny. Říká ilustrátorka, malířka a autorka knih Tereza Marianová. Vítejte, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Vystudovala Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, ateliér ilustrace a grafiky pod vedením Václava Šlajcha a Renáty Fučíkové a taky arts management na Vysoké škole ekonomické. Napsala a nakreslila autorské knihy pro děti o české myslivosti, to jsem z toho jelen, Velký příběh Velké pardubické nebo rostlinnou trilogii Květolelo, Keřolelo, Stromolelo a knihu o městských živočiších Uličníci. Ta byla oceněna cenou nakladatelství Albatros. A nejnovější publikace Terezy Marianové pro děti od 8 let se jmenuje Spojenci z Normandie do Plzně, která je nejen o osvobození Plzně americkou armádou. Knihy Terezy Marianové byly zařazeny na prestižní seznam nejlepší knihy dětem a Czech Books for Children and Young Adults. Tereza Marianová je členkou klubu ilustrátorů dětské knihy a zanedlouho jí vyjde další publikace nejen pro děti s názvem Koniny. Ta vyjde v září, jestli se nepletu. A vyzývá tahle vaše kniha Koniny Řechtejte se. Obsahuje básně, legendy, fakta i čiročiré fantazie ze světa komoňů, ořů, kobyl a herek. Tak jak vznikla myšlenka na takovou knížku?
Já jsem před touto publikací, před Koninami, co se poezie týče, pracovala právě na Uličnících a ten koncept se mi moc líbil, takže jsem v tom potom tak nějak přirozeně pokračovala. Koniny vlastně vznikly při cestách autobusem do školky nebo ze školky, kam jezdím pro syna. Byly to takové kratší formáty, ale je pravda, že to není celé jen poezie, je tam i nějaká kratší prozaická část, která popisuje legendu, indiánskou legendu o tom, jak vznikly koně nebo jak se koně dostali k indiánům. A zároveň, co se týče výtvarné stránky, protože je to opět autorská kniha, tak jsem se chtěla trošku výtvarně rozmáchnout, rozletět a chtěla jsem si to užít. Takže je to spíš malebná záležitost.
No dobře, a říkáte už, že vás bavil ten koncept v Uličnících, to znamená, že jsou tam básně, tak jestli ho můžete víc představit a jak vlastně korespondují ty verše, jsou tedy pro děti, tak aby to třeba nebyly jen nějaké říkačky nebo jaké v tom máte ambice?
Já se snažím zrovna v těch Uličnících představovat i různé, teď doufám, že to řeknu správně, literární útvary, takže Uličníci obsahují třeba klasický sonet nebo akrostich. Jsou to věci, které doufám, že po té formě děti je třeba tolik nenavnímají, možná časem, až budou větší, možná si jich všimnou rodiče, ale nějakým způsobem je po té jazykové stránce snad rozvinou. A zároveň se vždycky do těch textů, vlastně do každé knihy, kterou dělám, a nemusí to být tedy jen texty, ale i do ilustrací snažím zakomponovat nějaký vzdělávací prvek, nějaká fakta, což je zase třeba případ té rostlinné trilogie, protože vlastně ta vznikla původně ze dvou důvodů, a to, že je to totiž leporelo a leporela jsou dělána pro nejmenší děti a velmi často se tematicky dotýkají zvířátek, dinosaurů, bagrů a tak. Ale když zůstaneme u té přírodní části, tak jsou to právě často zvířata, která dneska už děti často nevidí, nejenom venkovská zvířata, ale už vůbec nevím, safari, že jo, nebo dinosaur. Takže jsem si říkala, že by bylo dobré udělat něco o rostlinách, už i proto, že o rostlinách je tady velice málo publikací, ale pořád je to součást živé přírody a pořád je to součást přírody, kterou velmi snadno můžeme potkat i ve městech, obzvlášť u těch květin, u těch rostlin v Květolelu jsem je vybírala tak, aby to byly vlastně známé rostliny a květiny. A i tam je vždycky tedy zakomponován nějaký fakt, který se týká toho druhu. A když to ještě rozvinu dál, tak ta trilogie vznikla proto, že biologicky se vlastně rostliny, vzhledem k tomu, jak jako rostou vysoko, rozdělují na 5 rostlinných pater nebo pásem. Jsou to právě byliny, pak jsou keře, pak jsou stromy a ještě do toho patří lišejníky a mechy a houby a kořeny.
A lišelelo a mecholelo ale nevzniklo.
No ne, že by se nechtělo. Asi na obou stranách, ale nevzniklo. Nechali jsme to takhle na trilogii.
Takže květolelo, keřolelo, stromolelo a ony asi rostliny jsou tady také i z toho výtvarného pojetí velice zajímavé.
Mně se hrozně líbí ty starý herbáře a ty botanické knihy, kdy je to exaktní ilustrace, ale zároveň je to často akvarel, nebo vlastně pracuje se s tím samozřejmě úplně jinak než s fotografií, tím, že jste jako ilustrátor osoba a děláte to podle živého objektu, řekněme, který si můžete různě pootáčet a naklonit, tak vlastně do té ilustrace to dostanete spíš, než když to vyfotíte, že jo, z jednoho úhlu, takže tam s tím můžete pracovat zase úplně jinak, proto si myslím, že ta ilustrace nebo to výtvarné zpracování, ať už malebné nebo kresebné, tak tady u těch naučných knih, obzvlášť teda u rostlin, které vám někam neutečou, když je kreslíte, tak tomu dává mnohem víc než fotografie.
No a potom, když se tady posuneme, ale do té živočišné říše, tak vy máte poměrně ráda koně, protože kromě konin jste tedy, jak jsem říkala, vytvořila knihu Velký příběh Velké Pardubické, ale koník byl ještě i v dalším vašem titulu a to byl Jak se koník ztratil a zase našel.
Tak. Je to tak, oni se mi tam ty koně vždycky nějakým záhadným způsobem propašujou, ale já to mám od dětství, já jsem koně milovala, kdekoliv byl kůň, i dokonce si pamatuju, že naši měli album fotek rodinných a byla tam jedna fotka takového trošku opelichaného poníka, kterou ani vůbec nevím, kde vzali. Pořád jsem se k ní vracela, vždycky jsem to musela nalistovat. Takyž to si kreseb, co mají naši schované, tak to většina tvoří koně nebo žirafy, každopádně něco, co mělo kopyta a 4 nohy. Ale nikdy jsem na koních nejezdila, já jsem si ten sen splnila, až když mi bylo 30, tak jsem konečně jsem si říkala, už jsem na to dost stará a zodpovědná sama za sebe, takže jsem si našla stáj a zkusila jsem to. No.
A jezdíte?
Já už teď nejezdím, protože to opravdu, aby se tomu člověk věnoval pořádně, tak to vyžaduje hodně času a zároveň se mi potvrdilo, že koně jsou hodně senzitivní, třeba na čtení lidských emocí. A já jsem do té stáje chodila vlastně, když jsem pracovala na spojencích, což byl hodně rozsáhlý projekt a neměla jsem na něj i kvůli zase jiným pracem tolik času, takže jsem z toho byla docela vybříkaná a ty koně si myslím, že to poznali a nefungovalo to tak, jak bych si přála já, ti koně i ti majitelé té stáje.
Takže byste jako autorka, která zrovna prochází nelehkým tvůrčím obdobím, mohla podstoupit takovou hypoterapii?
No, to by bylo dobrý.
Tereza Marianová je dnes naším hostem, ilustrátorka, malířka a autorka knih. A začneme, co se týče hudby, kterou jste pro nás vybrala docela z ostra, Rolling Stones, Don't Stop. Proč padl výběr na tuto píseň?
Já jsem dřív, když jsem studovala na vysoké škole, protože jsem z Plzně a jak jste zmiňovala ten pražský arts management, tak jsem, i když jsem v Praze bydlela, tak jsem často že jezdila a vždycky ráno, když jsem vycházela z domu, tak jsem si zamíchala MP3 a čekala jsem, co mi to tam hodí a říkala jsem si, že podle toho budu mít takový den. No a dost často se tam objevovala Don't Stop od Rolling Stones a mě se to líbilo po názvu, prostě nepřestávej, dáš to, dotáhneš to. Jenomže než jsem to vybírala tady pro vás na Vltavě, tak jsem se podívala na ten text a ono je to trošku něčem jiným.
Nevadí, ale tak vezmeme si to z toho jenom titulu třeba, to se po ránu může hodit, zvlášť pokud vás čeká dlouhý den, tak Don't Stop. Posloucháte Vizitku Českého rozhlasu Vltava. Dnes naše pozvání přijala ilustrátorka, malířka, autorka knih Tereza Marianová. A my jsme mluvili o tom, což mě zaujalo, že vlastně ten váš koncept hodně stojí na tom, že pro děti a pro young adult, takzvané tedy pubertáky, se snažíte vybírat důležitá témata i věci z historie, fakta, Kde se ve vás vzalo to, že chcete vlastně těmi svými knihami vzdělávat?
Já jsem už od malička ležela v encyklopediích. Hrozně mě zajímalo všechno možné. A tím výběrem témat já se asi snažím předávat ten rozhled, to, že vzdělání je hrozně důležité. A co se týče výběru, konkrétního výběru témat, dalo by se to shrnout příroda, historie, tak já si myslím, že obzvlášť, když začneme u těch malých dětí přírodou a skončíme u young adult historií, nebo se to na nějakém bodě té cesty toho dospívání protíná, že příroda nás vlastně kotví v prostoru a historie nás kotví v čase nějakým způsobem. A když víme, co je okolo nás, rostliny, zvířata, geologie třeba, tak nám to vlastně pomůže mnohem líp ten svět vnímat. A já si myslím, že malí děti vnímají svět a příběhy mnohem snáz přes tu přírodu, protože jsou jí blíž, ještě na nich není takový ten nános z kultury a společnosti. A zároveň potom, čím jsou starší, tak i se to třeba ukazuje ve škole, když se učí dějepis. Já třeba z vlastní zkušenosti vím, že jsem byla hrozně překvapená, že v 18. století, že období Velké francouzské revoluce, že nevím, Marie Antoinetta byla současnice, teď si nespomenu koho, ale prostě lidí.
Ty vazby vás prostě.
Třeba Thomas Jefferson, myslím, nebo nevím, prostě, no, jakože to vlastně byli současníci a tím, jak se to učí lineárně ve škole, tak vám to vlastně vůbec nedojde. Proto se ty knížky snažím dělat i tak, aby se tam propojovaly všechny tyhle ty věci, které třeba člověk nad ním za stolik nepřemýšlí a pak, když se to dozví, tak najednou mu to zacvakne a dává to smysl. No a tím, že samozřejmě známe svoji minulost, tak potom mnohem lépe můžeme prožívat přítomnost a třeba i mít nějaké tušení do budoucna.
Takže nabízíte vlastně dvě kotvy, prostorové, časové, svými knížkami. Zároveň si říkám, nakolik je to trochu dědičné, když vaše prababička byla učitelka, je to tak?
Asi určitě to je dědičné, protože moje maminka mě měla velmi brzo, takže se o mě ta prababička starala, hlídala mě. Byla to prvorepubliková dáma, paní učitelka. A vím, že jsem, a zároveň nemám sourozence, jsem jedináček, takže většinu toho dětství jsem strávila posloucháním nějakých příběhů, které si myslím i ona vymýšlela. Pamatuju si, že jsem měla nejradši příběh o tom, jak u nás na chatě jsou neposlušné myšky, které se odmítají schovat s přicházejícím večerem a chytne tam, myslím, ježek nebo kuna, aby to dopadlo dobře v dětském příběhu, taky samozřejmě zase pustí, oni jsou poučeny a tak. Nebo mi vykládala o kukačce, jak to jako dělá, že klade vejce do jiných hnízd, což už nemělo žádný morální přesah, jenom čistě jako přírodopisná informace a o baštíři, což mi tehdy přišlo jako úplně, tyjo, co to je za slovo? Se stará o rybníky a tak. Takže vlastně, no tady odsaď to pramení, jednoduchá odpověď.
Skrze příběhy chcete nabízet právě i pro děti vzdělání a rozhled. To určitě je bohulibé. Zároveň tak, aby to byla zábava. Jak to kombinujete? Protože jako vzdělání a rozhled se dozvídáme v těch školních lavicích a nemusí to být pro děti příliš zábavné. No, tak ale jak to děláte poutavé?
Ono je to zábava ve své podstatě. Jenom člověk
záleží na tom, kdo vám to vykládá, že?
To taky, ale člověk si to prostě musí nějak přeskládat, nebo když to vezmu obrazně, nasadit si nějaké brýle, protože najednou pak tam ty věci vidíte.
A na to předkládání se vás ptám, jaké brýle si nasadí Tereza Marianová, aby vytvořila knížku pro děti a pro mladé lidi, která bude poutová a zároveň je nějakým způsobem vzdělá?
Ta otázka je trošku náročná pro mě, protože tím, že v to žiju ve svém běžnodenním životě, jak mám dva syny, dobře, tomu mladšímu jsou dva, ale staršímu už je pět a každý večer si čteme, ovšem se bavíme, co kde vidíme, tak už tam mám nějakou tu zkušenost ve smyslu, že myslím, začínám vědět, nechci rozhodně říct, že vím, jak mu ty věci, i ty složité věci převyprávět tak, aby je pochopil, aby je ve svém věku přijal, aby byly vhodné, nebo aby byly vhodně řečeny. A zároveň To dělám tak, aby to bavilo i mě, to znamená mě jako dospělou, protože si myslím, že je velmi důležitý, když dospělí čtou s dětma a hodně s nima mluví a prostě jim ty věci vysvětlují. A když to nebaví ty dospělí, tak to nebude bavit ty děti. Což ale možná pořád není odpověď na vaši otázku.
Tak blížíme se, já se vlastně ptám na to, jak třeba přiblížit nějaký fenomén, zvlášť třeba pokud vy jako autorka to máte, řekněme, že podobně jako se spojenci, což vznikla tato kniha na zadání města Plzně ke slavnostem svobody, takže vy si sama třeba to téma musíte nějak víc nastudovat. A jak ten fenomén, který není třeba zrovna, nevím, pohádka o princezně nebo o čaroději, jak potom převést do dětské knihy?
Ta nejzákladnější odpověď jsou příběhy, protože přes příběhy, malý nebo velký, to funguje úplně nejlíp, ale to není nic, co bych vymyslela. To už je tady věky a ona i ta pohádka je ve své podstatě příběh s morálním poučením na konci, což ty moje knihy, které mají být jako non-fiction, vlastně populárně naučné, řekněme, nejsou. To až ty spojenci jsou vlastně takový příběh, který má začátek, prostředek a konec. Tak ano, přes vyprávění příběhů.
Tak řekněte mi právě, jaký předěl ve vaší tvorbě právě kniha Spojenci může znamenat, když říkáte, tady už jsem skutečně přemýšlela o tom příběhu, jak ho vystavět, zároveň jsem měla jasné zadání tematické.
No, ono je to pořád kniha, kam bylo potřeba dostat spoustu faktů tady k té tématice, ale dalo se to udělat právě přes příběh a tím, že ten příběh je postavený tak, že dědeček vypráví svému vnukovi, jak to bylo, když Plzeň osvobodili Američané a zároveň se to odehrává v období 80. let za minulého režimu, kam se zase propisují fakta, které se dotýkají tady té periody. Tak to bylo snazší v tom, že člověk mohl pracovat s nějakými rodinnými vazbami, mohly být ty postavy vtipné, mohl se tam ukázat nějaký cit, který v té rodině je, což je třeba věc, na kterou jsem se snažila klást důraz. Já doufám, že to je z toho vidět, že ta rodina, ač nepatří vyloženě k disentu, ale jsou protirežimní, tak zároveň se tam ukazuje to, jaké spolu mají vztahy, že se mají opravdu rádi, že se podporují, že je tam nějaká laskavost a radost z toho života už třeba jenom na začátku toho příběhu, hned v té první kapitole, kdy si maminka dělá z hlavního hrdiny Františka srandu, když on jí řekne, že nenašel nic, nebo nevím, jestli hledal prostě nic a ona se ho ptá, jak vypadá takové nic. A to jsou taky věci, kterým asi sami doma bavíme.
Ano, asi se vás na to ptají taky, nebo máte takové konverzace se svými syny.
No, každý den.
Vy jste se snažila namalovat ty věci, co se týče teď ilustrací, i historicky přesně, takže jakou rešerši jste si dělala právě, co se týká toho, jak ty předměty mají vypadat a potom ohledně historických faktů, které jste zpracovávala do textu?
Co se týče těch předmětů, tak já mám štěstí, že mám známé nebo kamarády, kteří se tomuto tématu věnují, buď dělají přímo reenacting, což je oživování historie tady přímo ve spojitosti tedy s druhou světovou válkou nebo vůbec s nějakým vojenstvím. A zároveň jeden ten můj známý je sběratel militární, velmi se tomu věnuje, žijí tím celá rodina. Takže to byl třeba jeden z hlavních zdrojů, protože on všechny ty předměty má. Pak samozřejmě třeba Ivan Rollinger z Patton Memoriálu v Plzni taky mě nechal nahlédnout do muzea. Konzultovali jsme spolu spoustu věcí. Toho, co se týče toho textového podkladu, tam jsem pracovala s vyprávěním pamětníku, ať už jsem se sama s někým přímo sešla, nebo jsme spolupracovali s Pamětí národa, kdy se tady z té jejich databáze vybírali některé momenty, protože já, když jsem začala to téma zpracovávat, tak obzvlášť tady z Pamětí národa jsem se ptala a vyloženě jsem hledala nějaké ty drobné každodenní příběhy, které si ty pamětníci pamatují. Například jedna paní z Rokycanska musela postoupit svůj postel ubytovaným americkým vojákům a myslím, že jí bylo třeba 14, tehdy možná trošku míň. A spala sama na kanapi v obýváku. No a ty vojáci, protože jim to přišlo hloupé, že jí takhle vystrnadili z pokoje, tak jí každý den prý dělali snídani, vždycky se probudila, na stolečku vedle sebe měla kakao, lívance a ovesnou kaši. A ona říká, že se hrozně těšila na ty lívance a kakao a že kaši nechtěla, že tu sně tatínek vždycky. Takže takovýhle věci jsem se tam snažila hledat. Pak jsem třeba pracovala s kronikami díky digitalizaci. Díky bohu za digitalizaci všech možných obcí v jeho západních Čechách. Prošla jsem toho opravdu spoustu. A tam bylo zajímavé i třeba, že u některých těch kronik to období úplně chybělo, protože samozřejmě komunisti pak to chtěli vymazat, takže ty kroniky začínaly třeba až v roce 48. Někdy to bylo psáno zpětně, někdy už z toho prvního zápisu jste poznal, kdo s jakým politickým zaměřením to psal, když třeba jedna kronika začínala Červánky vítězství, no tak člověku už tam zvonil zvoneček, jak to asi bude pokračovat. V Sudetech ty kroniky třeba úplně chybí, že jo, protože buď je Němci zničili, nebo je odvezli do Německa, takže to bylo takové dobrodružné pátrání.
To vypadá ale na opravdu obsáhlou přípravu. Jak dlouho vám ta kniha trvala?
To nesmím říkat. Proto? To se neptejte.
Je to tedy tajné, tak já to, no tak to mě o to víc zajímá.
Nápad na tu knihu vznikl přesně rok předtím, než bylo tady 80. výročí letošní slavnosti. No a protože já jsem byla do té doby ponořena ještě v jiných projektech, které potřebovali dokončit, tak se ten čas krátil a samozřejmě ta kniha musí taky odejít do tiskárny mnohem dřív, aby vyšla, než aby potom tady byla v dubnu hotová. No, takže čas se stále krátil. No, bylo to trošku vražedné tempo.
Tereza Marianová, ilustrátorka, malířka a autorka knih, je hostem dnešní vizitky a zase si zahrajeme. Vybrala jste Under Pressure Queeny a Davida Bowieho.
To se hodí totiž. Bylo to vražené téma.
Ano, takže ano, to jsme navázali na to, jak probíhala příprava knihy Spojenci. Under Pressure. Under pressure. Pressure. A pokračuje dnešní vizitka Českého rozhlasu Vltava. Jejím hostem je ilustrátorka, malířka a autorka knih Tereza Marianová. My jsme mluvili o knize Spojenci. Ale máte, jak jsme říkali, na svém kontě už řadu titulů. Když se tedy věnujete autorské knize, čili píšete texty i si je ilustrujete, tak jak to přišlo, když jsme říkali, že jste vystudovala fakultu designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, tak inklinovala jste vždycky k psaní?
Určitě, jo, máme spousta...
A že jste šla zrovna tedy dokladu. Potom no já na jsem, design a umění?
Tak to je, když je člověku 18, tak úplně neví, co má dělat. On to třeba neví ani ve 30, ale
je to tak.
Tady je ten moment, kdy si má vybrat svoji budoucnost, školu, kterou bude studovat, protože já jsem chodila na víceleté gymnázium, takže to je všeobecný základ, no a pak si máte vybrat. Takže já jsem se přihlásila na různé vysoké školy, všude teda mě přijali a nakonec jsem si vybrala tu cestu, která mi je asi nejbližší, i když samozřejmě mě odrazovali umění, že? A vyber si k tomu něco pořádného. Tak.
A jaké byly vaše další volby?
Já jsem se hlásila na Vysokou školu chemicko-technologickou, na potravinářskou biochemii, nebo jak se ten obor přesně jmenuje, na žurnalistiku, na... A ještě na něco? Tak to, na ekonomku, na mezinárodní obchod.
Původně. A na ekonomce jste potom ještě také skončila a tam jste dostudovala ten arts management.
Jo, já jsem ho sice studovala a nedostudovala, respektive vyhodili mě od státnic.
No, dobře, ale tak už jsem nepokračovala. Fakultu designu a umění jste zakončila a právě myslím, že to jedno, co, vaše absolventská práce, ta potom rovnou už i vyšla.
To byla ta česká myslivost, nebo to jsem z toho myslivost. Jelen.
To jsem z toho jelen. Takže ano, to máte hotovo, jo. Tam máte diplom z toho. Ale řekněte mi, jak tedy přistupujete k ilustracím a k textu, aby prostě ty obrázky nebyly jen jaksi doslovným zobrazením toho, o čem píšete, nebo jak propojujete tyhle dvě stránky?
Já jsem se o to snažila dřív, protože jsem měla takovou svoji osobní teorii, možná není jenom osobní, že mě baví v ilustraci, když nějakým způsobem dorozvíjí ten psaný text, nemyslím, že by přebírala roli vypravěče, obzvlášť, když ilustrace, že ve své podstatě toho pojmu má ilustrovat tu danou věc ideálně přesně, nebo aspoň by teda měla vyprávět to samé, co vypráví text. Ale říkala jsem si, že by bylo fajn tam vždycky jako trošku pracovat s tím námětem, že tam někam něco schovat, nebo někde v dáli třeba ten příběh trošku jako posunout, co se děje za tím obrazem, za tou takovou čočkou, kterou je ten text a i ta ilustrace. No a potom jsem zase hodně pracovala s tím, že teda bych měla odvyprávět ty věci, řekněme, fakticky správně tou ilustrací. A tyhle ty dva přístupy se mi tam tak pořád melou a vlastně tím, že nakonec dělám hlavně autorskou knihu, kdy text je můj, tak už je to jedno, můžu se hádat jenom sama se sebou a můžu si to vlastně dělat po svém.
A řekla byste, že jste si vypracovala už svůj vlastní styl?
No to já vůbec nevím, protože oni jsou také dva přístupy. Někdo vám říká, že je důležitý mít svůj vlastní styl, aby vás lidi rozpoznali. Někdo říká, že zase ne. Já každou knihu se snažím dělat trošku jinak. Něco nového se naučit, protože těch přístupů, těch výtvarných technik je spoustu. I výběr techniky k tomu konkrétnímu tématu je prostě taky otázka. Každé je to vizuální stvárnění toho čtenáře nebo toho, kdo se na to dívá, dokáže ovlivnit nebo dokáže mu předat nějakou emoci jinou, tak prostě se snažím to vždycky přizpůsobovat tomu tématu nebo obsahu daného textu. A protože prostě no, člověk se pořád učí, tak by mě asi nebavilo to dělat všechno stejně. Ale možná je pravda, že sice tohle je mé vřelé přání, ale kdyby se někdo podíval na ty moje věci, tak by si řekl, no ta jasná Marianová, to jsou tam nějaké styčné body. Ano, nějaký rukopis tam je.
Ale zároveň, když říkáte, že vás vlastně baví třeba, co se týká té poezie pro čtenáře, odhalovat ty různé žánry, zároveň, že je velmi důležité i ten výběr výtvarné techniky do té, které knihy, tak to máte takové jako hodně různorodé, nebo ne?
Myslím, že jo.
A takže nemáte třeba nějakou výtvarnou techniku, která vás obzvlášť baví?
To spíš v poslední době si myslím, že inklinuji k nějakým třem vyjádřením, že jsem pracovala s akvarelem, který si myslím, že ještě nebyl jako čistokrevný akvarel vyloženě. Pracovala jsem kresebnou technikou, což je třeba ta pardubická, to je kresba tuškou, je to kolorované v počítači, nebo takový způsob, co jsem si vlastně vytvořila pro tu českou myslivost, kdy je to kresba černým linerem a potom v počítači se to probarvuje a různě se ty vrstvy progumovávají do sebe ve Photoshopu. Já jsem chtěla, aby to připomínalo litografii, ale protože nejsem grafik a nemám ani dílnu, natož prostor se věnovat litografii, tak jsem to chtěla nějakým způsobem takhle imitovat teda elektronicky.
V těch programech, jak vám právě třeba pomáhají technologie, co se týká právě ilustrací?
Já si myslím, že já jsem docela konzervativní v tomhle, nebo používám tu klasickou techniku, na tabletu nedělám vůbec, nebo ho používám prostě pro kolorování, ale jinak všechny ty věci jsou kreslené ručně, nebo potom ten akvarel, to je taky všechno dělané. Normálně na papír, barvama a vodou.
No a my jsme říkali, že jste vystudovala tady fakultu designu a umění. A když máme tu knihu komplet, tak ještě tam je ta grafika velice důležitá. Tak jak přistupujete ke grafickému designu? Jak se liší váš tvůrčí přístup v jednom či v druhém oboru? Ilustrace, grafický design?
No, grafický design, to já bych se nerada titulovala grafickým designérem, protože já v tomto vzdělání formálně nemám, ale snažím se ty věci dělat, jak nejlíp umím. Samozřejmě mám k tomu načtenou literaturu. Měli jsme i na vysoké škole jako vedlejší ateliér grafického designu. Snažím se ty věci dělat co nejčistší a nejjednodušší. protože prostě pořád toho textu je spoustu a ty ilustrace jsou výrazný prvek, takže se to pak snažím sjednotit nějakou jednodušší grafikou, ale to, že ty knihy i graficky upravuji, tím, že je to autorská kniha, tak možná se věnuji i tomu. Nechci říct, že to je úplně znouzecnost, že jsem se vlastně v té roli ocitla, ani nevím jak, možná částečně. Já bych třeba ráda, kdyby mi nějakou knihu upravoval opravdu profesionální grafik, někdo báječnej, protože to zase posune tu knihu úplně kam jinam.
Tak jak v tomto ohledu komunikujete s nakladatelstvím? Vlastně jsme se ještě nevěnovali tomu, nakolik, když mluvíme o tom, že děláte opravdu ryzí autorské knihy, tak nakolik si to téma třeba právě v té vaší bibliografii jste si vybrala sama a nakolik třeba to přišlo jako nějaké zadání, jako třeba spojenci?
Tak spojenci jsou, no, z těch autorských knih jsou spojenci, myslím, jediná věc, která přišla jako zadání. Ty ostatní
tematické
věci jsem si vybírala sama. Ale tak ilustrovala jsem i cizí texty nebo knihy, kde třeba nebylo textu tolik, ale byly to práce někoho jiného, takže nedělám jenom autorské knihy, ale poslední dobou ano.
No a jaké to je, když ilustrujete někomu jinému? Jak ta komunikace už tedy asi je složitější, než když jste říkala sama sobě, si to tak jako odsouhlasíte?
Mně přijde důležité, aby ten ilustrátor, vlastně i grafik, ale ilustrátor obzvlášť, protože si myslím, že ty obrázky nás hodně ovlivňují. Možná si vzpomenete sama ze svého dětství, že některé příběhy prostě máte spojený s konkrétním ilustrátorem a i ten vám nakreslil tu představu, já nevím, třeba Děti z Bulerbinu, které ilustrovala paní Smatlíková. Tak i když teďkonc vyšla zase nová kniha s novými ilustracemi, tak já to stejně pořád ty děti mám v hlavě nakreslené, neuvidím tak, jak to ilustrovala ona. Nebo Adolf Born, že jo, Macháše Bestovou, spoustu dalších knih. Takže si myslím, že ilustrátor má v tomhle tom velikou moc a že za mě by měl pracovat s pokorou a důležitá si myslím je komunikace s tím autorem, protože když spolu o tom komunikují, tak to tu knihu zase posune někam dál, třeba najdou i nějaká řešení, která jednoho nebo druhého nenapadly a myslím si, že je to rozhodně obohacující, než když dostanete text a vlastně ho odkreslíte podle sebe a autor třeba řekne, jo dobrý, nebo ne, tahle se mi nelíbí, tu jedinou předělejte, ale jinak, no, jo, že prostě je to takový.
Zároveň, pokud se nepletu, když tak mě opravte, tak u vás vzniká první text, pakliže mluvíme o té vaší autorské knize a teprve pak ilustrace, nebo třeba i na základě nějakého obrázku vás napadají potom náměty, témata, která napíšete?
Asi záleží, pořád je to ilustrace, takže ilustruji nějaký text, takže ten text bývá první, ale co se třeba týče konceptu nějaké knihy, obzvlášť těch obsáhlejších, jako byla Pardubická myslivost nebo Spojenci, já tam vždycky dělám takový koncept, nějaké okruhy, které chci naplnit informačně, no a tady v tom rozmezí potom se pohybuji, protože když máte hranice, tak máte vlastně i větší volnost, protože nejhorší zadání, dělej si to, jak chceš a dělej si, co chceš.
Takže hranice mi vy získáváte volnost.
No já si myslím, že nejenom já, že to je prostě i třeba, když nám zadávali úkoly ve škole, tak jakmile tam máte, já nevím, 1, 2, 3 nějaké body, okolo kterých se máte točit nebo máte se jich držet, tak je to mnohem snazší, než když prostě dělejte úplně cokoliv.
Či bezbřehost vás nebo vlastně takhle, svým způsobem
někomu
omezuje.
To třeba vyhovuje. Nebo určitě jsou lidi, kterým ta bezbřehost vyhovuje. Já ten člověk nejsem, takže já radši pracuju tu tím způsobem. I proto si sama dělám ty koncepty knih, kdy potom tam propojuji a skládám už podrobnější informace, podrobnější části.
Říká Tereza Marianová, ilustrátorka, malířka, autorka knih. A my si zahrajeme další píseň a to bude Il Mondo, Jimmy Fontány. A to je důvod, proč Tereza se tady tak pousmála. Řeknete k ní něco?
No, to je skvělá písnička. Já jsem zjistila, že většinu hudby, co poslouchám, je třeba aspoň 40 let stará. Samozřejmě mám i nějaké současné oblíbené umělce a kapely, ale tohle je prostě italská klasika. No.
Ve vizitce Českého rozhlasu Vltava je naším hostem dnes spisovatelka a ilustrátorka Tereza Marianová, která pochází z Plzně a stále v Plzni je. Tak čím je pro vás to plzeňské prostředí důležité?
Já si myslím,
že tam se trváváte, protože jste byla na studiích i v Praze, jak jste říkala, pendlovala jste a pak jste se zase vrátila.
Je to pravda, asi to souvisí s nějakýma životníma okolnostma, ale vlastně ten nejpraktičtější důvod teď je, že když mám malé děti, tak nechci žít v Praze, zároveň jsou babičky blízko, to je velký benefit. A obzvlášť, že teda člověk samozřejmě takhle pracuje na volné noze, řekněme. No a Praha je kousek, že jo, v Praze jste hned.
A když jste zmínila tu volnou nohu jako umělkyně, tak proč jste si to tak zvolila? V čem vidíte pozitiva a v čem negativa?
Já to si myslím, že je otázka na dlouho, ale asi v krátkosti, možná je to i mojí povahou. Já jsem pracovala třeba v korporátním prostředí, protože v Plzni není moc příležitostí, pokud nejste technický typ nebo nehledáte nějakou práci s jazyky, tak vlastně v té kultuře, nebo aspoň pro mě hned po škole, nebylo moc co najít. Takže jsem šla pracovat do korporátu, byla jsem asi rok nebo dva maximálně a málem mě to zabilo. Takže proto jsem na volné noze, protože prostě ráda nakládám se svým časem dle svého uvážení. No, si myslím, že jsem docela pracovitá, takže tam se třeba pak stávaly věci, že jako nebylo co dělat, ale stejně jste tam museli sedět a to mě hrozně ničilo. Takže jsem tam věnovala nějakým textům nebo ilustraci. A prostě není to pro mě úplně. Uvidíme, co bude dál, teď až mi skončí rodičovská. Ale ještě to je...
Vy právě říkáte, že si poměrně dobře umíte zorganizovat čas, což je asi taky docela předpoklad, když jste na volné noze, abyste ten time management nějak ovládala.
Jo, je to pravda.
A zvlášť ještě se dvěma malými dětmi.
No a ještě možná jsem pracovitá až moc. Já pak neumím, když něco dělám, do něčeho se ponořím, tak neumím přestat a nejím, nepiju a sedím třeba u toho celou noc a pak se divím, že jsem unavená nebo na mě někdo mluví a já ho vůbec neposlouchám. No, tak to jsou taky ty klasické příznaky. No, ale...
Průvodní jevy tvůrčí činnosti.
A asi to ani nemusí být nutně tvůrčí. Já jsme třeba jako koníček opravovali nábytek starý, tak to je vlastně asi taky tvůrčí činnost, ale třeba, nevím, když reju záhon, tak ho prostě reju na plný
pásky. Takže prostě nevidíte, neslyšíte. No ale řekněte mi prosím, jaký byl ten přechod ze školy do praxe, protože my jsme říkali, že vlastně hned vaše diplomová práce, tady to jsem z toho jelen, potom vyšla a vy jste se tady už stala prostě legitimní autorkou knih.
No, to je pravda. A pro člověka hned po škole a i v tom věku je to asi docela překvapivý moment, že to takhle vyšlo. No, ale já za to vděčím vlastně mojí vedoucí diplomové práce Renatě Fučíkové, která do dneška vede ateliér ilustrace na Sutnarce a odvádí neuvěřitelnou práci, co teď ateliér dělá, čeho všeho se zúčastňuje, kolik publikací, jako hromadné práce už má na kontě. To je prostě skvělý. No a já jsem byla jedna z prvních, nebo možná úplně první Renaty diplomka a ona zařídila, protože se zná se spoustou zajímavých inspirativních lidí, aby se na ty klauzury chodili dívat lidi z praxe, právě z nakladatelství. No a takhle tady nakladatelství Euromédia vybrala knihu, která se jmenovala Česká myslivost a vznikla z toho, to jsem z toho jelen, vyprávění o české myslivosti.
No a jak to potom pokračovalo vaše vlastní tvorba, že toto nebyl, nebo že toto byl debut, ale zároveň jste potom dokázala navázat, protože těch knížek už máte opravdu dost.
Tohle já si úplně přesně nepamatuju, jak bylo. Pak asi přišly nějaké nabídky, myslím právě i z Euromédie, že jsem pro Odeon ilustrovala Desiderátu štěstí a pak jsem se svými nápady obepisovala nakladatelství. To bylo asi jedno z prvních u Meandru, právě Leporello, jak se koník ztratil, což byla původně taky školní práce a já jsem hledala nakladatele, který by vydával ty, není to úplně Leporello, je to jako boardbook, ta tvrdá knížka na tom tvrdém papíru pro nejmenší děti a on to tady skoro nikdo nedělal a Meandr potom založili edici Repolello právě pro nejmenší děti a je to tento formát. No a o koníka tam měli zájem, no a pak už se to s meandrem nějak rozjelo a s ostatními rozjelo a díky tomu můžu dělat to, co asi nestačí říct, co mě baví, to je prostě pro mě životní vášeň. No. I třeba potom, když dodělám nějakou knihu, tak si občas říkám dvě věci. Jedna je, že do toho dávám možná až moc, že pak se z toho 3 měsíce probírám, obzvlášť u těch větších děl. A další věc je, že jsem od jistého momentu, kdy jsem víc propadla tetování, jsem si vždycky za každou knihu něco vytetovala na kůži, protože prostě ty knihy mám pod kůží, tak ať jsou tam i nejen obrazně, ale doopravdy.
Tak zatím, jak vás pozoruju, tak máte ještě spoustu prostoru pro hodně titulů, ale zároveň říkáte potom, když jde o větší věci, což spojenci, o kterých jsme mluvili, bezesporu jsou, tak máte, jak si už ten svůj žánr takhle vybraný, že se prostě chcete specializovat na knížky pro děti a young adult? Nebo máte třeba někdy do budoucna i představu, že byste se stala autorkou knihy pro dospělé nějakého románu? Ten zase nebývá tolik ilustrován, ano, ale to se můžete dělat obálku,
no,
a tak.
Jak jste říkala, spisovatelka, já úplně s tím asi nejsem ztotožněná. Rozhodně bych nechtěla, aby se nějaký spisovatel rozlobil. Já si myslím, že autor možná.
Autorka knih je tedy pro vás
snesitelnější. Takový asi lepší termín. No, protože já se prostě snažím v těch knihách propojovat ty faktické informace a nějakým způsobem tedy přispívat vzdělání, ale aby se dalo říct, že jsem spisovatel, který prostě vystaví příběh, zápletku, to asi ne. Třeba to někdy přijde.
Ale u těch spojenců už jste říkala, že jste to tak musela vystavit.
Jo, to je pravda, ale tak není to pořád, nevím, 5000stránkový román. Na to bych si rozhodně nefandila.
Ale teď přijdou koniny, tak to je zase spíše jaksi poezie.
No, nebo to je zase hravé téma. Já tak, co ke mně přijde a chytne mě to, s tím pracuju a třeba přijde i nějaká hezká nabídka z venčí, já se nebráním ničemu.
A co se týká vaší volné výtvarné tvorby, tak máte třeba prostor pro malbu nebo malujete?
Teď možná ten prostor zase bude, když jsou děti starší. Já teď nemám ateliér přímo, mám to nastěhované do ateliéru mého muže. Mám tam takové menší skladiště. Já jsem vlastně ke 30. narozeninám se rozhodla, že udělám výstavu. Nakonec byla ve staré synagoze v Plzni, což je krásný prostor. A ta výstava se jmenovala KOD, K-O-D, což byly knihy Odvahy a dobrodružství, ty s tím barevným pruhem, všichni si je pamatujeme. A já jsem to překřtila na Krajiny Odvahy a dobrodružství, protože vlastně mě zajímal fenomén těch krajin, ve kterých se odehrávají všechny tyhle ty dobrodružné příběhy, jako je, nevím, Černý korzár, Sandokan a Soby táhnu, a Odkaz lovce tajgy, protože třeba právě Emilio Salgari, který psal Sandokana nebo Černého korzára, tak byl Ital, který prý nikdy vytáhl paty z Itálie a všechny tyhle ta exotická místa jakoby popsal, řekněme, ze židle, nebo měl to určitě nastudované z knih, ale že mi přišlo, že právě se hodně na tahle ta exotická místa i my jako čtenáři a Evropané, středoevropané, pořád díváme takovou tou exotickou optikou. Jsou to ty pouště nekonečné a ty pralesy a nevím, mořské krajiny. A já jsem to v těch obrazech chtěla zpracovat, jednak tam reflektovat toto a jednak vlastně zpracovat ty krajiny sami o sobě, takže tam právě bylo téma jako velrybářství, na které se vlastně taky až romantizovalo, že jo. Pouště, nějaké nomádství, pak tam nějaké náboženské téma, kdy třeba stěžejní obraz toho cyklu byl, jak si Izraelité, když Mojžíš vystoupil nahoru, aby převzal desatero od lilie zlaté tele a to pak uctívali.
Takže jste měli takovouhle výstavu.
No a těch obrazů bylo 30, jako když mě bylo 30 a tak.
Tak vám přeju, ať máte výstavy, ať máte knížky, ať se vám zkrátka na vaší volné noze daří. To je Tereza Marianová, ilustrátorka, malířka a autorka knih, která pro nás vybrala na závěr i píseň Colors od Black Pumas, tak jen velmi stručně ještě uvedete.
Líbí se mi ta píseň, což je ta nejhorší odpověď, ale tak teď jsme se bavili o volné tvorbě, o malbě, tak Colors.
Výborně. Děkuji Tereze Marianové. Naschledanou.
Děkuji taky za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.